тағдырға да безіп бергенде сезімнен жауапсыз. Оның сырын жаңбыр ғана сезіп білгенде.